piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Figuri de seamă din istoria științei românești. Soții Rainer. Scenariu radiofonic de Mihai Stoian.
Deseori când tu, muza mea, faci muzică pe acel lemn binecuvântat care mișcând răsună, când gingaș cârmuiești cu degetele suave metalic armonia corzilor ce urechea m-nfioare, îs gelos pe acele clape ce sprinte în saltă și sărută tandrul lăuntru al palmei tale, în timp ce buzele măsărmane și ele ar trebui ăstrod să îl culeagă. Stau stană lângă tine, roșind la cutezanța lemnului. Pentru acest răsfăț, ele și starea și-ar schimba, și locul cu acele săltărețe de țigașe pe care degetele tale se plimbă în pas ușor, făcându-l lemnul mort mai fericit decât buzele vii. Dacă doar clape insolente găsesc astfel atâta fericire, dă-le la sărutat lor degetele, buzele, dă-mi-le mie.
Sonetul lui Shakespeare deschide cât se poate de potrivit miezul incandescent al unei autentice povești de dragoste, de dragoste întemeiată pe stimă și pasiune, pe muncă acerbă și inspirată, trăită la începutul acestui secol.
Eroii acestei povești adevărate sunt doi eminenți oameni de știință români: Maria Trancu Rainer, prima femeie chirurg din România, și Francisc Iosif Rainer, creatorul școlii românești de antropologie, reputat savant, mare anatomist și anatomopatolog.
M-am născut în orașul Târgu Frumos, județul Iași, în anul 1875, la 25 septembrie, stil vechi. Înainte de a-mi susține teza, care să-mi îngăduie libera profesiune, am venit la București în anul 1898 ca să învăț puțin anatomie patologică. Gândul meu era să merg la profesorul Babeș. M-am dus în prealabil la clinica profesorului Stoicescu, unde era intern Ștefănescu Galați, prieten cu fratele meu. Am urmat și o vizită împreună cu ceilalți studenți.
Profesorul Stoicescu le cere studenților, după cum se cuvine, să pună diagnosticul unui bolnav, un copil de 14 ani.
Da. Și diagnosticul dumneavoastră, domnișoară?
Pleuropneumonie, domnule profesor.
Foarte bine, domnișoară. Vedeți ce bine sunt pregătite studentele noastre de la București?
Da, domnule profesor, domnișoare venite de la Iași.
Ah, da, bine. Ei, să mergem, domnișoară, și să-mi spui de ce ai venit la București.
Am venit fiindcă aș vrea să lucrez puțin anatomie patologică la Babeș.
Da, poți să o faci și aici la mine, unde am ca șef de laborator pe Rainer. Am să te conduc până acolo ca să-i faci cunoștință. Rainer, se poate?
Și Rainer apare în bluză, înalt, slab, palid, cu ochi mari și plete scurte.
Domnule profesor, domnișoară.
Domnișoara a venit special de la ea să învețe anatomie patologică. Rainer, ți-o încredințez.
Da, domnule profesor.
Numele meu este Trancu. Maria Trancu. Maria Trancu.
Numele meu a fost rostit, dragă domnișoară Trancu.
Era o zi de toamnă cu cer jos și greoi, mohorât, îndemnând la reflecție și melancolie. Dar
în această zi tristă de octombrie anului 1898, în micul laborator de la Spitalul Colțean, s-a pecetluit soarta vieții noastre.
Francisc Rainer s-a născut în 1874, decembrie 28. Așadar, diferența de vârstă dintre cei doi tineri este de niciun an. În ziua când s-au întâlnit în micul laborator al spitalului Colțea, Maria, Marta, cum i se spunea în casă, avea 23 de ani, Francis 24.
Ea nu rămâne prea mult la București, doar câteva luni pe care le închină studiului.
Veneam cu punctualitate și Rainer, cu o răbdare neîntrecută, a început să mă inițieze în tehnica anatomopatologică. Preparate proaspete, colorații in vivo, fixări diferite, incluzii, secțiuni la microtom, prepararea medilor, culturilor. N-a fost zi mai fericită ca atunci când am colorat bacilul lui Koch în țesuturi. Ce impresionat era domnul Rainer de fericirea mea de copil.
În primăvara lui 1899, Marta regăsește Iași, copoul drag inimii sale.
O îndelungată corespondență avea să se poarte pe parcursul aproape a o jumătate de secol între Marta și Francisc. După cum precizează alcătuitorii ediției de însemnări ale reputatului savant Gheorghe Brătescu și Mihai Neagu Basarab, s-au păstrat aproximativ 550 de epistole adresate Martei Trancu Rainer de către Francisc Iosif Rainer. Dar ele au fost cu mult mai multe.
După întoarcerea mea de la București, a urmat o corespondență foarte animată între Rainer și mine. Așa încât din 1897 până în 1903, când ne-am căsătorit, numărul scrisorilor se apropia, cred, de 600.
Scrisorile sunt o rafinată îmbinare de preocupări profesionale și de confesiuni delicate de ordin afectiv.
Dragă domnișoară, vă mulțumesc pentru urările dumneavoastră. Cred că e de prisos de a vă ura dumneavoastră fericire, căci sunt convins că veți fi fericită, oricare ar fi doza de rezignație de care mi-e teamă că nu o să vă scutească soarta și care doresc să fie măsurată cu zgârcenie. Felul cum vedeți viitorul dumneavoastră mi se pare cel mai rațional. Nici nu mă îndoiam de judecata dumneavoastră în această privință. Și acum, domnișoară, trebuie să vă cer iertare pentru două lucruri. Nu v-am trimis însemnările promise din cauza că li s-a întâmplat un accident. Plicul care le conținea mi-a căzut din trăsură și a ajuns în așa hal încât am fost nevoit să mă apuc să le copiez.
Lucrurile ce le spuneți apropo de dezvoltarea de teorii în conversație mă fac să opun aprecierii dumneavoastră, sincere de tot, opinia mea despre folosul conversațiilor. Eu cred că e destul dacă ne fac să ne punem încă o dată o întrebare pe care ne-am pus-o și că e foarte mult dacă ne îndreaptă curiozitatea asupra unei chestiuni noi. Folos cu totul indirect și adeseori independent de interlocutorii noștri. De alt gen decât conversațiile obișnuite, sunt acele care se fac nu între om de știință și om de știință, ci pur și simplu între om și om. Folosul acestor conversații mi se pare real și direct, chiar dacă nu dau decât obiectivitatea vieții noastre sufletești. Vă rog, domnișoară, să-mi spuneți sincer ce vi s-a părut mai caragios din toate astea. Nimic, domnule doctor. Absolut nimic.
Dragă domnișoară, toate ce le-aș aduce spre apărarea mea n-ar fi în stare să mă dezvinovățească. Să îndrăznesc totuși de a spune un cuvânt atenuant, am tot amânat scrisoarea dorind să vă pot trimite preparațiuni de neurologie după Weigart. Nu mi-a reușit cu niciun preț.
De ani de zile tot am în ochi o țintă care trebuie să-mi fie punct de plecare și nu reușesc să mă apropii în mod sensibil de ea. Sunt lipsit de orice ajutor de afară și în loc de cugetare am un soi de tumult de idei schiloade și de jumătăți de cuvinte.
Știți că existența mea are așa de puțină valoare în ochii mei. Știu cât de puțin indispensabilă e, încât nu pot accepta viața decât în anumite condiții.
Știu că asemenea agitări ale unui om ca mine nu merită atenție. Mi-ați dat prietenia dumneavoastră ca să-mi fie scuză. Protestez, domnule doctor Rainer. Protestez cu vehemență. Nu pentru asta. Deloc pentru asta.
După ce veți fi trecut teza, să știți că o să vă plictisesc, cel puțin cu chestiunile privitoare la microscopie. Ce păcat că nu lucrați teza aici.
Evenimentul profesional care marchează primăvara lui 1899 este pentru Maria Trancu trecerea tezei în martie, iar în aprilie apariția în Monitorul Oficial a dreptului ei de liberă practică.
Să fi avut sub ochi și doctorul Francisc Iosif Rainer la București, în micul său laborator din Spitalul Colțea, acest număr din Monitorul Oficial? Oricum, în aprilie îi scrie astfel:
sper, domnișoară, că scrisoarea mea vă va găsi în cele mai bune dispoziții. De o grămadă de timp n-am mai aflat nimic de cum vă merge. Știu că e vina mea. Nu păstrați supărarea dumneavoastră. Împrejurările prin care am trecut au fost neobișnuite și eu m-am simțit așa de înjosit încât nici bunăvoința nesfârșită ce mi-ați arătat nu mi-a putut da dreptul să vă comunic starea mea. Salutări din inimă.
Salutări din inimă. Din aceeași inimă din care va porni cândva imboldul înfăptuirii unei legături de o viață, cimentând pe vecie pilduitorul cuplu de îndrăgostiți de profesiune, de omenie, îndrăgostiți pur și simplu.
În chiar anul următor, an de hotar între secole, debutul secolului al XX-lea, în 1900, Francisc îi scria Martei:
v-ați gândit că prietenia noastră a intrat în al doilea an al existenței ei? Îi doresc viața cea mai lungă.
Așa a și fost. Cu temeinicia și chibzuința cu care fac orice pas, cei doi tineri continuă să muncească în vederea perfecționării lor ca medici. Prietenia și comunicarea epistolară se continuă de ambele părți cu aceeași gingășie și eleganța simțămintelor, totul până într-o zi de vară a anului 1901, când
m-am legat ca în toată viața mea să-mi aduc aminte de această zi.
Suntem în 1901, luna iulie, ziua 10, anul în care doctorul Constantin C. Istrati, unul din întemeietorii școlii românești de chimie, în laboratorul căruia Francisc Rainer vrea tocmai să intre pentru a lucra, înființează la București Asociația Română pentru Înaintarea și Răspândirea Științelor, exact ceea ce constituie și crezul celor doi tineri.
Așadar, în 10 iulie 1901...
Rainer a venit la Slăni și într-o plimbare făcută împreună, trecând pe podul de la poștă, m-a cerut în căsătorie. Atunci am telegrafiat mamei și fratelui meu la Iași, care au consimțit cu entuziasm, și m-am legat ca în toată viața mea să-mi aduc aminte de această zi.
Rezignația era una din armele mele de luptă. Vezi, nici n-aș fi visat ca ai să-mi aduci un asemenea sacrificiu. Nici nu n-aș fi acceptat. Au și început să-mi crească aripile. Nu te-ai înșelat în hotărârea luată?
Nu, de o mie de ori nu. N-am nicio restricție în minte și în inima mea. Doar ți-am spus că n-am iubit pe nimeni. Am sufletul întreg și neatins și astfel ți-l prezint. Și vai ce mulțumită sunt să-l încredințez în așa mâini. N-am ezitat nici a milioana parte dintr-o secundă.
Peste doar două zile, Francisc Iosif Rainer, revenind în capitală, primește o scrisoare din partea Martei, în care ea își împărtășește starea de spirit.
Scumpul meu, cât mi-a trebuit oare până să pot spune că sunt fericită? Am simțit un fel de veselie calmă, fără zbuciumare sufletească. Mi-am căutat de treabă cu dragă inimă.
Mi-am căutat de treabă cu dragă inimă. Realmente, dragostea lor de o viață stă necontenit sub semnul pasiunii comune a științei, a binelui obștesc, sub semnul muncii necruțătoare. Stima reciprocă le va spori iubirea, iar iubirea, la rândul ei, le va potența respectul absolut al unuia față de celălalt, ca într-un sistem de oglinzi paralele, îngăduind profunzimea sentimentelor și a gândurilor. Tânărul logodnic pare aș fi pierdut totuși platoșa sub care bate dintotdeauna o inimă fierbinte, căci îi scrie Martei:
am cumpărat azi un inel pentru tine, o verighetă cu numele meu. M-a preocupat zilele trecute alegerea inelului. Aș fi vrut să-l fac astfel încât să simbolizeze faptul că eu nu mă consider echivalent cu tine. așa încât nu-mi iau dreptul de a te numi a mea, decât în speranța că voi ajunge într-o zi omul care trebuie să fiu ca să pot trăi. Dar în urmă mi s-a părut neserios lucru. Toate formele imaginabile mi s-au părut și m-am hotărât pentru simbolul logotnei, căci orice va aduce viitorul, în inima mea nu va pătrunde chipul nici unei alte femei, iar tu ți-ai legat soarta de soarta mea. Îmi va aminti mai bine la fiecare pas dulcea ființă așa de scumpă mie, care a avut curajul să-și puie fericirea în mâinile mele.
Căsătoria a avut loc la 8 februarie 1903 în locuința noastră și a fost oficiată după ritul ortodox. Soțul meu, deși catolic, a vrut întotdeauna să se încadreze în credința acestei țări pe care a iubit-o atât. A doua zi am plecat la București. Aveam două camere mari și dependințe. La început, situația noastră materială era bunișoară, căci adusesem toate proviziile de la Iași. Nu pot să uit entuziasmul nostru când soțul meu a câștigat 200 de lei pentru niște analize. Pe atunci salariul lui era de 85 de lei lunar, iar al laborantului de 89. Eram plină însă de nădejde și toate greutățile mi se păreau nimicuri. Ce faci, matale, acolo?
Da, îmi pregătesc pâinea cu unt pentru gustare, doamnă doctor.
Și de ce, mă rog, nu mă lași, matale, pe mine să fac treaba asta?
Pentru că mata nu întins untul peste tot și nici cu aceeași grosime.
Fac mea culpa, fiindcă știi că o greșeală recunoscută e pe...
Fie, te absolv de orice vină. Marta, ești un copil. Tot ce e bun în tine decurge din firea ta de copil. Numai la muncă ești un om în toată firea.
Dragul meu, toți oamenii mari au fost copii. Din păcate prea puține și mai aduc aminte de asta.
Pe semne că au ascultat prea puține rezerve de tandrețe și de duioșie la anii de început și apoi omul trebuie judecat după părțile lui bune. Acelea trebuie perfecționate. Știi ceva, Marta? Hai în grădină să vezi mărtuțele la lucru.
Da, mărtuțele.
Da, mărtuțele. Marta, dragă, albinele harnice ca tine.
Ai văzut, tăicuțule? Nici n-a pus să manifeste dorințe și ea se realizează.
Cea mai fierbinte dorința mea e să fii mata sănătoasă. Atunci toate vor fi bune.
Și sănătatea mea tare e prețioasă pentru amândoi. Așa că te mai plictisesc o dată cu sfaturile mele de mamă grijulie. Nu te obosi, nu răci, nu mânca la repezeală, bea apă fiartă, odihnește-te, nu faci economie. Sănătatea mea tale e mai scumpă ca tot. Și nu stoarce puterele minții mea tale pentru alții. Nu mai trage la juc ca să scoți pe alții să avanți mai.
Nu stăm o clică pe băncuță?
Dacă nu întârzi de la spital.
N-am întârziat niciodată și nu voi întârzia. Mă simt așa de fericit. Îndrăznesc să-mi simt fericire. Știi, scumpa mea Marta, știi ce mai ales îmi inspiră mândrie? Cred că voi merita cândva dragostea ta. Că ea nu va fi fost dăruită unui om de rând.
Dragul meu, Iosif, de ce vorbești așa?
Spune-mi, scumpa mea Marta, crezi că ne-ar folosi mult dacă am avea bani mulți? De muncă nu ne-ar scuti bogăție. Tu n-ai putea să trăiești mulțumită cu totul fără ocupație multă și plină de viață. Cât despre mine, știi că socotesc să ajung capabil de o muncă tot mai intensivă. Că aș fi mâhnit adânc să părăsesc nădejdea de a mă apropia într-o zi de cei mai însemnați muncitori. Lipsă n-o să ducem, căci o să renunțăm la toate vanitățile curente. Cine vrea să realizeze un ideal de natură intimă, nu trebuie să urmărească micimile idealuri exterioare. Impasurile accidentale, la urma urmei, ne-ar face să ne repliem mai mult asupra dragostei noastre. Eu de mult privesc viața ca un vis, ori mai exact, am ca o intuiție a acestui lucru. Da, cred că atârnă de mine ca acest vis să fie frumos. Nu-mi trebuie decât inimă curată și iubitoare, privire senină, suflet mândru și, dacă te am pe tine, de ce m-aș teme?
De nimic, tăicuțule. De nimic să nu ne temăm împreună.
Eu niciodată n-am visat renume ori bogăție. Toată dorința mea a fost o viață largă, senină, așa cum mi se pare mie demnă de trăit și posibilitatea de a contribui la fericirea celor din jurul meu.
La 12 iulie am început prepararea secundariatului în chirurgie, că soțul meu era de părere că obstetrica nu se poate face bine decât de un chirurg. Medicina operatoare am făcut-o cu soțul meu. Apoi am urmat o serie de luni în serviciul profesorului Drăghicescu. Era un om care își cunoștea meseria, extrem de cuvincios, lucra curat și avea o etică profesională deosebită. Îi păstrez o respectuoasă amintire.
Cincisprezece luni au trecut de la ziua căsătoriei lor.
Marta dă naștere unei fetițe care primește numele de Sofia.
În 1904 așteptam un copil. În timpul sarcinii am fost chemată la o bolnavă la Comana pentru o infecție puerperală și gripă pe care am contractat-o și eu. M-am întors acasă într-o stare foarte gravă. Aproape de naștere am fost chemată la Galați, la o fetiță cu pneumonie gravă și cu o gangrenă.
Datoria înainte de toate. Iată deviza nescrisă, dar întotdeauna riguros respectată, de Marta Trancu-Reimer, ca și de soțul ei.
Nașterea a fost o grea încercare și totuși eu am alăptat copilul. Programul activității era acesta. La 4 dimineața, după ce o alăptam, plecam la Colțea cu soțul meu, unde făceam medicină operatoare. La orele 8 mă reîntorceam și o alăptam iarăși, apoi din nou la Colțea, unde rămâneam până la 2 când veneam acasă pentru prânz.
Deși nu-și neglijează câtuși de puțin îndatoririle de mamă, de soție, pentru Marta Trancu-Reimer, îndatoririle profesionale continuă să constituie axul existenței sale.
În noiembrie 1904 am dat concursul de secundariat în chirurgie. Mai întâi a fost o lungă poveste până ce m-a admis, deoarece era pentru prima oară când o femeie se prezenta la secundariat în chirurgie. Unul dintre membrii comisiei a mers până acolo încât m-a întrebat:
vă prezentați în glumă sau în serios?
Toma Ionescu, care îți spusese că am făcut o teză de agregație, și Angelescu mi-au dat 20, iar ceilalți 12. Am resimțit o mare lovitură când am aflat rezultatul de la teză. Istovită și de muncă și de alăptare, am căzut în zăpadă la euforie. La probele de clinică am obținut note bune, în special la obstetrică, unde am luat 20 pe toată linia. La medicina operatorie mi s-a dat o mică amputație pe care am făcut-o cu precizie și rapid, ceea ce a impresionat mult, așa încât unul dintre membrii comisiei a spus cu glas tare:
nu mai avem ce-i face.
Am căpătat nota cea mai mare. În total am ieșit a treia. Eram foarte fericită căci puteam să-mi iau locul de chirurg secundar la Spitalul Colentina, așa cum era dorința soțului meu. La 1 februarie 1905 am intrat chirurg secundar la Spitalul Colentina. Șeful serviciului avea o mare aprehensiune să aibă o femeie ca secundar și m-a primit rece.
Doamnă Reimer, sunteți într-adevăr decisă pentru chirurgia operatorie? Tradiția mă obligă să vă pun, poate prea târziu, această întrebare.
Domnule doctor, dacă nu mă înșel, Voltaire spune că femeia s-a dovedit capabilă de tot ceea ce bărbatul este capabil.
Maternitatea este cea din tâi calitate a femeii.
Dar nu și cea din urmă.
Așadar, nu aveți de gând cu niciun chip să renunțați la locul de chirurg secundar. Voi avea, deci, drept secundar al meu, o femeie.
Locul meu mi l-am cucerit prin muncă și nu renunț la el. Încet cu încetul a căpătat o mare încredere în mine și apoi mi-a încredințat pentru îngrijire și persoane din familia lui.
Primii 10 ani de căsătorie coincid pentru soții Reimer cu împlinirea unui deceniu de activitate continuă, susținută și multiplă. Amândoi sunt epuizați de lucru, de studiu, dar au acumulat astfel un imens bagaj de cunoștințe, precum și o serie întreagă de satisfacții.
La cel de-al doilea congres al Asociațiunii Române pentru Înaintarea și Răspândirea Științelor, Francisc Iosif Reimer prezintă o comunicare. În 1904 este numit profesor la Școala de Agenți Sanitari, iar Maria Trancu-Reimer, între 1905 și 1909, pe lângă postul de chirurg secundar la Colentina, devine și profesoară onorifică la Școala de Infirmiere, unde predă chirurgia mică. În 1906, Francisc Iosif Reimer este șeful laboratorului clinicii medicale de la Spitalul Colțea, făcând totodată, în vară și toamnă, stagii la institute de anatomie berlineze, iar în 1907 este numit medic secundar la sanatoriul de tuberculoși de la Filaret.
În ianuarie 1911 participă la întemeierea revistei Anale de Biologie. În aprilie 1912 este numit șef de lucrări la clinica medicală a Spitalului Colțea. În sfârșit, peste un an, prin concurs, dobândește catedra de anatomie descriptivă la Facultatea de Medicină din Iași.
Se păstrează, sub forma unei dactilograme, planul unei lecții de deschidere, prelegerea inaugurală a cursului de anatomie, propunând să-i ofere studentului o perspectivă istorico-biologică largă și cadrul necesar în scrierii cunoștințelor de amănunt care aveau să se acumuleze mai ales în cursul lucrărilor practice.
La doar două luni de la ținerea cursului inaugural, mai exact în 10 iulie 1913, România intră în cel de-al doilea război balcanic.
Peste 18 zile, în misiune, Francis Iosif Rainer se află într-un automobil îndreptându-se spre Dunăre.
Francis Iosif Rainer s-a înrolat ca voluntar în campania anticolerică.
Pe unde trecem, Dunărea?
Pe podul de vase de la turnul Măgurele.
Atunci ajungem dincolo, la Nicopole. Da.
A căzut o mașină în apă!
A căzut o mașină!
Cine sunteți? Sunt doctorul Francis Iosif Rainer.
Probabil că ați avut o defecțiune la sistemul de direcție.
Ori de frână! Dar totul e bine când se termină cu bine.
Dar nu chiar totul se termină cu bine. Dacă războiul se încheie în curând, la 10 august, semnându-se tratatul de pace, iată-l pe Francis Iosif Rainer îmbolnăvindu-se de dizenterie.
Deocamdată e pace și Marta, a cărei sănătate este de asemenea destul de precară, se hotărăște să meargă la Viena pentru o consultație specială.
Am plecat pe la 20 august împreună cu fetița mea. Nu-mi venea să cred că m-am văzut la Viena. Eu, care nu ieșisem din București de 10 ani, nu făcusem decât să păzesc autoclavele, etuvele și fierbătoarele, sunt pe geanta cu care plecam în oraș. Eu, care nu știam decât orarul la bolnavă și la camera de consultații. Nu visam toată noaptea decât telefoane. Credeam că soarta nu mi-a dat decât grija casei și a datoriei. Să mă văd urcând agale cu copilul de mână pe străzile Vienei, mi se părea ceva extraordinar. Scriu soțului meu că am fost și la operă. Primele acorduri dintr-un instrument de alun au transportat-o pe fetiță. Am fost și la Schönbrunn și bucuria lui Soficel era nemaipomenită când a văzut gura fără fund a hipopotamului, trompa și laba elefantului.
Mama! Mama, privește! Elefantul își toarnă nisip pe spinare cu trompa!
Pentru că din țările calde, nisipul îi apără pielea de arșița soarelui. De la Viena am plecat la Marienbad. De acolo îi scriu soțului meu că mă simt mai bine, că medicii sunt foarte amabili, că fac gimnastică și băi de nămol. Am vizitat mănăstirea Capela de 700 de ani, biblioteca are 70.000 de volume. În muzeu este un clavecin la care a cântat Mozart și pe care fetița noastră a cântat din Rondo alla Turca. E deprisos să spun entuziasmul ei. Nici nu îndrăznea să atingă clapele.
La data de 7 octombrie 1913, doctorului Francis Iosif Rainer îi se conferă pentru participarea la campania abia încheiată Virtutea Militară de Aur.
Apoi, când Marta și Sofia revin acasă, el pleacă la Iași, unde urmează să organizeze Institutul de Anatomie.
Trebuie să plec, scumpa mea Marta. Viața este o luptă și munca o religie.
Anul 1914 aduce la 7 mai, în casa soților Rainer, bucuria împlinirii vârstei de 10 ani de către Sofia. Soficel, cum mi se mai spune, sau cum îi place tatălui său să o strige...
Maimuțica, maimuțica!
Dar tot 1914 aduce atât de precipitat izbucnirea celui dintâi război mondial, în chiar vara anului după asasinarea la Sarajevo a prințului moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, și a soției sale, de către un naționalist sârb, pretext pentru declanșarea conflictului militar, a conflagrației mondiale, care avea să provoace milioane de victime pretutindeni.
În primii doi ani de război, România își păstrează o neutralitate armată. Apoi, în vara anului 1916, după semnarea la București a tratatului de alianță între România pe de o parte și Franța, Marea Britanie, Rusia și Italia pe de altă parte, intrăm în luptă. Majoritatea populației dorea, în caz de conflict, să fim de partea Antantei. Mai ales că tratatul încheiat stipulează și satisfacerea dezideratului unirii cu țara a teritoriilor românești din Austro-Ungaria. Forfota Bucureștilor în miezul de an 1916. Mulți soldați pe străzi, dar la această oră a dimineții se foiesc de colo-colo și tot felul de negustori ambulanți, poftindu-i petrecător să încerce bragă, pistil și salep, un fel de bragă fierbinte, înghețată, alviță, bigi-bigi și alte zaharicale. Mai sunt și vânzătorii de floricele, de flori.
Atmosfera pașnică nu pare că ar putea fi tulburată de nimeni și de nimic. Și totuși, curând, la 27 august 1916...
Mi-a comunicat domnișoara Filipescu că intrăm în război. Am îngenunchiat și am jurat că atâta timp cât va ține războiul să-mi pun toate puterile în slujba țării și ca în tot acest timp să nu am niciun folos material. Tăticuțule, am o groază în suflet că poate nu suntem pregătiți.
Scumpă Marta, binele este în noi și este într-adevăr, căci el intră în om când omul simte puterea și noblețea crescând dincolo de orice limită, datorită energiei armonizate și bucuriei împărtășite a întregului grup împreună cu care acționează. Va fi bine!
La data de 27 august, stil nou, Marta Trancu-Reiner notează în jurnalul său:
mobilizare, manifestații pe stradă.
Și caligrafiază un distih:
ce în viața țării, viața unui om, ce în primăvară, floarea unui pom.
Armata română trece Carpații, începând operațiunile militare în Transilvania. Marta consemnează:
armata română a trecut în cursul nopții trecătorile. Am fost mobilizată cu gradul de major. În primele luni ale războiului am avut de condus 3 spitale.
A doua zi după trecerea munților, armata română intră în Brașov. Dar până și atunci, când s-ar părea că glasul armelor întunecă vocea rațiunii, iată ce proclamă ordinul de zi al trupelor eliberatoare:
armata românească, pășind pe pământul sfânt pe care răsună de veacuri graiul neamului nostru obișnuit, nu a venit cu gând de dușmănie împotriva oamenilor de orice lege și orice neam rămași pe la vetrele lor, ci dimpotrivă, însuflețită de cele mai frățești sentimente pentru tot norodul pașnic.
În aceeași zi în care este eliberat Brașovul, pe cerul Bucureștilor evoluează amenințătoare și trufașe baloanele dirijabile Zeppelin, iar Marta adaugă în jurnal:
peste noapte au venit Zeppelinuri, din care cauză am stat în pivniță 3 ore cu fetița în brațe. Câte amintiri n-am găsit în acea pivniță: leagănul, căruciorul și altele. Am jurat că dacă se întâmplă să mă moare copilul, mă fac franctiror.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Zile urâte, zile grele, zile de permanentă primejdie se aștern de aici încolo, în calea acestui exemplar cuplu de viață, zile cărora cei doi soți le dau un sens înălțător, tocmai prin ceea ce a fost din totdeauna axul existenței lor: munca neistovită, abnegația față de semeni.
A venit o mașină de la Ministerul de Război să ne ducă la școala politehnică. Au venit răniți de la Turtucaia.
Ei, ia-ți trusa, scumpă Marta, și ne grăbim. Nu te teme, Marta.
Nu mă tem, Iosif. Dar cred că s-a făcut o socoteală greșită, că la școala de poduri va fi spital de categoria a doua. Adică să intre în funcțiune mai târziu. Și iată că socotelile n-au fost juste și spitalul trebuie pus imediat în funcțiune.
Uite că am ajuns. O să vedem despre ce e vorba și o să luăm toate măsurile trebuincioase.
Ce aspect înfiorător.
Sunt 130 de răniți. E primul transport. Mai vin. Și noi n-am făcut niciun camuflare și nicio pregătire. Noroc că oamenii de privecini ne-au adus altele.
Aveți apă sterilizată, pansamente să pun?
Tinctură de iod, tot ce mai trebuie?
Nu avem nimic.
Chemați mașină. Mergem înapoi și aducem noi de acasă. Curtea era plină de răniți. Unii cu membrele sfârtecate și alții cu intestinele ieșite. Ne-am reîntors acasă, am luat bidoanele cu apă sterilizată, pansamente să pun, tinctură de iod și altele. Am deșertat cămara de tot ce aveam de la mâncare și băuturii și ne-am reîntors la spital, unde împreună cu Iosif și alți câțiva binevoitori am început pansamentele. Îi pansam la lumina felinarilor, a lămpilor de buzunar, a mucurilor de lumânări și a chibriturilor. Parcă niciodată n-am simțit o dorință mai vie de a trăi ca în fața acestei tragedii.
Peste trei zile, Marta consemnează în jurnal.
Muncă mare cu organizarea spitalului de la școala politehnică, unde am și început să operez, extrageri de gloanțe, rezecții de coaste și altele.
Jurnalul ei devine pentru o îndelungată vreme câmpul însângerat al notațiilor zilnice, al suferințelor provocate de război.
Ce înseamnă chestiunile personale în fața acestei mari și sfinte cauze? Ce este durerea mea pe lângă toți acești orbi, surzi, schilozi? Când te văd pe tine, sârbule Ilie, cu glonțul în ochi, pe tine, rusule Timofte, cu privirea angelică și cu falca sfărâmată, pe tine, dragă Marine, cu creierul zdrobit și herniat, pe tine, Vasile, cu mâna făcută praf și cu puroaile nesecate și căruia va trebui să-i tai mâna, și voi toți, dragii mei. Tu, Ilie, nu mai ai patrie și cine știe dacă vei mai avea-o. Tu, Timofte, ai un bordei în Dobrogea. Tu, Marine, și tu, Vasile, cu o spuză de copii, sărăcia cea mai amară vă așteaptă. Ce-i durerea noastră pe lângă aceste nesecate suferințe? O picătură într-un ocean.
La 25 septembrie 1916, bucureștii sunt bombardați masiv de către aviația inamică.
La 3:15 a început bombardarea Bucureștiului cu avioane în sunetele clopotelor. Am mers la colța unde am văzut ceva oribil. Cel mai îngrozitor măcel. Până la orele 8 seara, urletele, țipetele oamenilor bombardați în piața mare. Un muribund de 16 ani care mă strângea în brațe strigând:
oh, mamă, mamă!
La un bătrân, fractura craniului, fractura gambei și rupturi multiple ale intestinului. Femeile acelea cu fețe palide ca ceara, copii adormiți pentru totdeauna cu figuri angelice, labe de picioare ligheane, coapse smulse, pe jos drențe din haine, trupuri omenești vii alături de cadavre, țipete de copii și femei care srupeau inima, chirurgi grăbiți să opereze, muribunzi fără puls, lipsă de seringi, de medicamente, lipsă de personal, iar cel existent epuizat de oboseală. Un inginer țipa pe sală:
mama moartă, sora mea muribundă, iar de cealaltă soră nu știu nimic.
Scările și culoarele spitalului Colțe erau un lac de sânge, încât a trebuit să le vopsească din nou. A trebuit să despartă o mână care nu se mai ținea aproape deloc de trup. Răniții erau mai toți oameni de la Mahala. Sunt într-un hal de depresiune nemaipomenită. Când am ajuns la școala de poduri și am intrat pe culoarele negre și reci, m-am gândit cât a vibrat sufletul meu când a mișcat prima bancă din loc pentru aranjarea spitalului.
Te-ai gândit, scumpă Marta, de unde vine legenda meșterului Manole? Originea ei? E adevărat că nu poți să edifici nimic dacă nu e asupra ta durerea unei jertfiri a ființei tale naive, primordiale. Trebuie să-ți calci pe inimă.
Bieții soldați, simt și ei nevoia unei răzbunări acestui sânge nevinovat.
Către sfârșitul anului 1916, soții Rainer, ca atâția alții bucureșteni, trec printr-o încercare extrem de dramatică.
Încă de la 14 noiembrie a primit Francis Iosif Rainer ordinul de a rămâne sub ocupație în București, fiind numit șeful spitalului de la Filaret, preluând totodată lucrările de medicină legală de la cele mai mari spitale ale capitalei, ca și conducerea laboratorului de la Colțea, acolo unde, în vremuri tihnite, se cunoscuse cu Marta, cât să fi trecut de atunci. O veșnicie. Laborator destinat acum depistării tifosului exantematic.
Armatele germano-austro-ungare ocupă București la 6 decembrie 1916, după ce armata română s-a retras din capitala țării.
Mai devreme, Marta Trancu-Rainer consemnează:
azi dimineață pe la 5 am auzit unul.
Apoi, după 3 zile:
stăm foarte prost. Vești de dimineață că ne predăm. Pe stradă proclamații scălite de generalul Mustață invită în lume la liniște. Am muncit pe disperate până la 3. Nu mai pot de oboseală.
Și iată însemnarea din chiar ziua intrării trupelor germane în București.
Când m-am întors cu soțul meu la spitalul militar unde lucram împreună, am văzut un doctor german râzând cu poftă. Câtă lipsă de cuvință. Ca și cum ai râde la o mormântare. Pe stradă polițiști cu duiumul, așteptând intrarea trupelor germane. Am plâns amar. În piața palatului, lume enorm de multă, o patrulă de ulan și automobile germane care au intrat în palat. Palat fără drapel și fără gardă. S-a luminat etajul de jos. O umilință nemeritată de noi aceștia, care ne-am făcut datoria. Nu-mi simt ochii și capul.
A doua zi chiar, Marta Rainer notează în jurnal cu acea admirabilă perseverență care o caracterizează.
Am avut vise urâte și am dormit puțin. Am pornit spre Colțea și pe drum am întâlnit cavalerii, artilerie și infanterie inamică. Ce vesel sunt! Cât dispreț și câtă ironie pentru noi, pentru noi ăștia de pe jos. Toată lumea, copii, bătrâni, sunt toți cu capetele plecate. Am trecut plângând la spital unde am pansat și operat. Am simțit ca o umilință adâncă, cum ieri au intrat inamici și azi noi nu mai suntem nimic. Îmi sunt umeri împovărați de atâta umilință. Și niciodată nu mi-aș fi putut închipui că e așa de apăsător călcâiul lor. Pe stradă, proclamația lui Mackensen că luptă cu armata, iar nu cu noi, populația civilă. Simt că inima lui Iosif vibrează cu a mea. Cred că și tempoul cardiac e la fel.
Anul nou, 1917. Într-o casă bucureșteană, o femeie care a depășit pragul vârstei de 40 de ani, eminent medic-chirurg, se întreabă într-un oraș cotropit de inamic:
ce va mai aduce și ziua de mâine?
Ziua de mâine, anul 1917, aduce în vară victoriile de la Mărășești, Mărăști și Oituz, dar ca urmare a armistițiului ruso-german, se încheie și un armistițiu între România și puterile centrale. În 1918, la 10 februarie, România cere pace puterilor centrale. În aceste zile, în jurnal, Marta Rainer adaugă:
foarte deprimată de știrile de pace. Am muncit mult de tot. În fine, seara ne-am așezat la masă când primesc la sfârșitul mesei câteva rânduri de la doamna Radovici, care ne anunță că cedăm la toate condițiile nemților. Disperat s-am repezit acolo, ea era cu ochii roșii. M-am dus într-un colț și am plâns cu amărăciune pe toți aceia care s-au jertfit în zadar. De acolo ne-am suit în birje și am umblat noaptea întreagă, numai să avem cu cine vorbi. Ne-am culcat pe la unul zdrobiți. Mi se părea că pământul s-a deschis și nu merita decât să intrăm în groapă. Ar trebui să ne cernim hainele, casele, tot, dragul meu Iosif.
Nu e vorba să te înmoi în apa de lângă țărm, scumpă Marta, ci să despici valurile cu putere spre ținta din depărtare.
Dar sensul evenimentelor se schimbă. La începutul lui noiembrie 1918, guvernul român adresează trupelor de ocupație inamice un ultimatum, cerându-le să părăsească numai decât țara. Armata lui von Mackensen începe retragerea spre Transilvania.
Spre Transilvania, cea în care, la 1 decembrie 1918, are loc grandioasa Mare Adunare Națională de la Alba Iulia, cu participarea peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Transilvaniei și Banatului.
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia decretează:
unirea acestor români și a teritoriilor locuite de dânsii cu România. Momente înălțătoare. Soții Rainer, ca atâția și atâția români de dincoace și de dincolo de Carpați, își iau îndreptățita revanșă sufletească pentru tot ceea ce au pătimit în anii războiului, pentru durerile lor și ale altor generații de predecesori. Cum scrie însuși Francisc Iosif Rainer în jurnal:
purtăm în noi atâtea ale ascendenților noștri, dar și ceva nou, în afară de combinațiile diferite ale unităților ereditare în fiecare individ. Durerile mele nu sunt noi față de aceleași dureri ale ascendenților mei. Această noutate a individului stă în noutatea conștiinței sale.
La un moment dat credeam prea multă muncă și prea deșarte toate. Ce bine că în realitate ți infirmă o clipă de slăbiciune.
Din păcate, în spațiul unei asemenea reconstituiri este literalmente imposibil de cuprins activitatea vastă dusă de soții Rainer pe parcursul mai multor decenii. intensă cercetare științifică, muncă susținută în vederea întrajutorării semenilor, luptă acerbă pentru înfrângerea bolilor, a tristeților umane și, deloc în ultimul rând, întemeierea și organizarea de instituții medicale.
Mai putem spicui doar unele fapte de viață semnificative, multe rămânând deoparte pentru a încerca să completăm cât de cât portretele celor doi soți care, pe merit, figurează în galeria oamenilor de seamă, a oamenilor de suflet și conștiință profesională, patriotică.
La sfârșitul anului 1919, doamna doctor Ecaterina Arbore era închisă fiind comunistă. Am intervenit cu soțul meu pentru eliberarea ei și am primit următoarea scrisoare de mulțumire.
Mulțumită și dragă doamnă, vă mulțumim din tot sufletul pentru partea ce ați luat-o la supărarea noastră. Vă mulțumim pentru intervenția pe care ați avut bunătatea să o faceți. Astăzi, Cașura va fi pusă în libertate, cu condiția de a părăsi imediat țara. Dacă nu vă supără, vă vom face o vizită de adio. Eu o să o conduc până la graniță, pentru a fi mai sigură că banda Panaitescu et Company nu-i rezervă vreo surpriză. Încă o dată, dragă doamnă, dați-mi voie să vă mulțumesc cu amândouă mâinile. Nina Arbore, 1919.
În anul imediat următor, Francis Iosif Reiner este transferat ca profesor de anatomie și embriologie la Facultatea de Medicină din București.
În toamna lui 1920, el autopsiază cadavrul unui militant socialist, doctorul Aroneanu, punând concluzia de moarte prin violență, probă de necontestat a uciderii acestuia în timpul represiunii grevei generale a proletariatului din România, la care au participat aproximativ 400.000 de salariați, cuprinzând toate sectoarele industriei și transporturilor, contând în istorie ca fiind prima grevă politică a proletariatului din întreaga țară.
La sfârșitul lui 1923, studenții naționaliști organizează manifestații huliganice și, cu acest prilej, ajung să spargă geamurile locuinței soților Reiner.
Timp de 6 săptămâni am avut casa înconjurată de jandarmi. Prima manifestare studențească a fost invazia pivniței de sub laboratorul soțului meu. Au ridicat chepengul de la pivniță. Soțul meu a adus un radiator puternic pe care l-a proiectat asupra lor și ei au fugit. Apoi 200 de studenți au venit să atace pe un asistent, dr. Teitel. Soțul meu, neînarmat, a ieșit și l-a salvat. Guvernele încurajau aceste mișcări, pe care le considerau ca o diversiune. Sute de studenți treceau pe strada noastră și ne apostrofau. Gloanțele și bolovane curgeau din toate părțile. De câte ori nu m-am precipitat la geam, pentru ca gloanțele ucigașe destinate soțului meu să treacă întâi prin mine.
Vara anului 1926 le aduce soților Reiner, pe lângă o suită de satisfacții bine meritate de pe urma muncii științifice medicale deosebit de susținută, și o durere pe care amândoi vor ști să o disimuleze cu discreție și sfâșiere.
Fica lor, Sofia, Soficel, cum mi se mai adresa cândva profesorul în scrisori, sau Maimuțica, se căsătorește peste vară la Oxford cu studentul Archibald Philip Lang Gordon. Părinții fetei nu participă la căsătorie. Din acest moment, n-au mai aflat nimic despre ea. O ruptură definitivă între părinți și unicul lor copil.
Cu un an înaintea morții sale, profesorul Francis Iosif Reiner este ales membru de onoare al Academiei Române. Apoi, în 1944, în luna aprilie, când starea de spirit a maselor populare, hotărât potrivnică continuării războiului nedrept, se manifestă din plin. El semnează memoriul protest al universitarilor, inițiat de Partidul Comunist Român, adresat lui Antonescu.
În clipa în care un cumplit dezastru amenință ființa neamului nostru, noi, membrii ai Academiei Române și profesori ai universităților din București, Iași și Cluj, martori ai exodului populației și ai devastării satelor și orașelor românești, transformate în câmpuri de bătălie, după îndelungată chibzuință, am hotărât să vă adresăm apelul de față. În actualele împrejurări, tăcerea noastră ar însemna o crimă. Avem datoria să rostim răspicat gândul nostru cinstit în fața conducătorului statului. Războiului nostru cu Rusia, Marea Britanie și Statele Unite trebuie să-i punem de îndată sfârșit. Continuarea războiului ar însemna, în mod necesar, evacuarea întregii populații valire pe fâșia de pământ rămasă în Ardeal și distrugerea totală a țării. Pentru ce aceste jertfe, care nu schimbă cu nimic realitatea situației? Pentru ce să mai luptăm? Interesele vitale ale statului și poporului nostru cer imediata încetare a războiului, oricare ar fi greutățile acestui pas. Sacrificiile pe care România ar trebui să le facă vor fi incomparabil mai mici și mai puțin dureroase decât continuarea războiului.
Francisc Iosif Rainer nu mai apucă bucuria de a fi martorul zilei de 23 august. Cu doar 18 zile înainte, el încetează din viață în locuința sa din București. Ar fi împlinit la sfârșitul lui 1944 70 de ani.
O asemenea poveste de dragoste și de devotament nemărginit față de profesiunea aleasă, față de binele obștesc, se cuvine a fi încheiată așa cum a început, prin evocarea protagoniștilor ei.
Marta Trancu Rainer povestește:
de la 28 ianuarie începe să fie mai obosit, vocea voalată, tuse și strănut. Mergea la facultate, deși arăta foarte rău. La 7 mai s-a început bombardamentul cu bombe incendiare. Ardea din patru părți. Pe casa noastră au căzut 3 bombe incendiare și Iosif s-a suit din subsol în podișcă și le-a stins. Ne-am suit în pod de 3 ori. A patra oară a spus:
nu pot să mă mai duc.
3 august, la ora 12, a sunat clopoțelul și m-a chemat. Mi-a făcut semn cu mâna să stau pe pat.
Scumpa tăicuțu meu, s-a făcut ce s-a putut. Stai lângă mine. O viață ai fost mândră. Mândră să rămâi. S-a făcut ce s-a putut.
Eu am fugit. Iar a sunat.
Ținte sus cum te-ai ținut toată viața. N-a fost ființă în lume să facă ce ai făcut, Mata. Ai fost lumina vieții mele.
Eu te rog pe Matale să mă ierți dacă n-am făcut tot ce a trebuit.
Nu, eu te rog să nu ții seama de nerăbdările mele.
Eu iar am fugit. Apoi iar m-a sunat.
Marta, cât te-am iubit și cât m-au durut toate durerile tale. Ai fost toată viața eroică. Să fii și acum.
Eu iar am fugit. M-a sunat din nou.
Grijulia tatei să nu fiu dus la facultate, nici la antropologie, nici un discurs, nici măcar câteva cuvinte. Mormântarea să fie dimineața de tot. Puțin prieteni numai și să meargă repede.
Tricuță,
să nu se întârzie cu mormântarea, să nu ne punem împotriva soartei, să lăsăm lucrurile să decurgă în mod normal.
Într-una cerea ferestrele deschise. Avea nevoie de aer. Lichidul din pleură l-asfixia.
Trei ferestre să fie deschise. Dacă nu, Dacă nu le deschid eu.
4 august. L-am întrebat: ce dorești, tăicuțule?
Doresc să mă îndrept. Din moment ce suntem materie pieritoare, trebuie să pierim.
Noaptea de 4 la 5 august a răsuflat greu. Foarte greu. La ora 6 a cerut un creion și o hârtie să scrie ceva. A început să facă gesturi în vânt, apoi a spus:
la ora 8 totul se termină.
Făcea mișcări dezordonate. Din mișcarea lui se vedea că nu mai e nimic de făcut. La ora 7:30 l-am sărutat pe frunte și a tresărit. La ora 8 mâinile erau vinete. La ora 8:05 totul s-a terminat. Nu mai respira. La 3 ore după moarte, pieptul era cald.
Maria Trancu-Reiner s-a stins din viață în București la vârsta de 75 de ani. Cu puțin timp înainte, continua să noteze în jurnal.
28 decembrie. Ziua de naștere a lui Iosif. Ar fi trebuit să aibă 75 de ani. Ce ar fi însemnat pentru elevii lui și pentru mine încă 5 ani din viața lui? Cu câteva nopți înainte și în această zi m-am plimbat în paradisul amintirilor, cum s-a spus. A fost, nu mai este. Bietul tăicuț, dacă ar vedea care sunt condițiile mele de viață actuale. Când sunt sănătoasă mă pot ajuta cu încetul, dar când am fost bolnav a fost îngrozitor. Eu nu am avut odată o noapte pe cineva lângă mine să-mi dea o mână de ajutor. Tângeam după o mângâiere pe frunte și după o ceașcă de supă caldă dată la vreme și cu omenie, așa cum m-a așteptat tata când veneam din călătorie.
O stradă din București poartă în cartierul Cotroceni numele celui ce a fost Francisc Iosif Reiner, profesor universitar, creatorul școlii românești de antropologie, savantul cu studii fundamentale asupra sistemului limfatic, asupra structurii funcționale a organelor, a anatomiei inimii, omul care a contribuit substanțial la cunoașterea omului contemporan în aria geografică a Carpaților.
Cine uită, nu merită, spunea Nicolae Iorga. Noi merităm, deci să nu uităm pe nimeni.
Autorul acestui scenariu ține să sublinieze faptul că în niciun fel n-ar fi putut realiza evocarea pe care ați ascultat-o dacă n-ar fi avut la dispoziție rodul strădaniei celor care au muncit îndelung și pasionat pentru a da la iveală, tipărind jurnalele și însemnările lui Francisc Iosif Reiner și ale Mariei Trancu-Reiner. Este vorba de îngrijitorii celor două cărți apărute în editura Eminescu, Gheorghe Brătescu și Mihai Neagu Basarab, la jurnalele doctorului Reiner și Mihai Neagu Basarab singur, la filele de jurnal ale Martei Trancu-Reiner. Li se cuvind mulțumirile noastre. Ați ascultat Figuri de seamă din istoria științei românești. Soții Reiner. Scenariu radiofonic de Mihai Stoian. Au interpretat Mihai din Vale, Virginia Rogin, Gina Petrini, Valeria Ogășanu, Matei Gheorghiu, George Oancea, Sorin Gheorghiu, Adrian Petrache, Sergiu Demetriad, Mircea Dascaliuc, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Constantin Botez. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Silviu Jicman.
piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.